Já vás chci přivítat na dnešní biblické hodině. Vítám všechny, kteří přišli v takovém mrazu, který se nám ukázala teprve zima, která přišla trochu později než normálně, ale jsme rádi, že jsme se tady mohli shromáždit v teple. A já bych chtěl přivítat mezi námi také hosta z Bystřice, bratra Jurka, a také vítám mezi námi skupinu, kterou vede moje snacha. Je to Dagmar se svými sestrami. Takže naše biblická hodina, myslím, že se můžeme tak společně zase potěšit. A já myslím, že na začátku všichni postaneme a přivítáme našeho Pána. A zůstaneme stát a poprosím sestru Jirku o přečtení textu. 1. Petra, 1. kapitola, od 1. do 12. verše.
1. list Petra, 1. kapitola, 1. 12. veršů. Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadokii, Asii, Bitinii, vyvoleným pro zřetelnosti Boha Otce skrze posvěcení ducha, poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista. Milost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomývému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější. A když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevyslovnou velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry, spásy duši. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se potom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a následnou slávu. Bylo jim zjeveno, že ne sobě, ale vám tím zprostředkují poselství, které vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangelium v duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé.
Oh.
teď už poprosíme o první vystoupení sestřičky. A tak, abyste je věděli, jak se jmenují, tak to je Dagmar, Ingrid a Miriam.
Čas jej chválit, pojď, své srdce můžeš králi dát, pojď, teď je ten čas jej chválit, pojď, před Pánem svým teď můžeš stát, tak pojď. Každý jazyk vyzná, že jsi nejvyšší Pán, každý jednou poctu ti vzdá. Každý může sdílet tvé vítězství, kde v tobě cíl svůj má. Každý jazyk vyzná, že jsi nejvyšší Pán, každý jednou poctu ti vzdá. Každý může sdílet tvé vítězství, kde v tobě cíl svůj má. Čas jej chválit, pojď, své srdce můžeš králi dát, pojď, teď je ten čas jej chválit, pojď, před Pánem svým teď můžeš stát, tak pojď. Každý jazyk vyzná, že jsi nejvyšší Pán, každý jednou poctu ti vzdá. Každý může sdílet tvé vítězství, kde v tobě cíl svůj má. Každý jazyk vyzná, že jsi nejvyšší Pán, každý jednou poctu ti vzdá. Každý může sdílet tvé vítězství, kde v tobě cíl svůj má.
Więc, że Jezus to będzie.
so zmaru teraz się trwał to królów król. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou. Vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou. Vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom v tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt mám. Každý den novou milost z tvých dlaní smím si brát. Jako strom v tvém chrámu, v pevných zdech tvé věrné lásky ukryt mám. Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou. Neselže láska tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou. Ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí.
Milí shromáždění bratři a sestry, jak již bylo řečeno, budeme se až do konce března dalí pán zabývat, nebo budeme probírat další takový úsek, větší tematický celek z Božího slova, a to jsou listy apoštola Petra. Dnes se však do toho pustíme, bylo by dobré si něco říci o jejich autorovi, kterým byl právě apoštol Petr. Když mi bratr Bouš dával toto téma, tak mi říkal, ty se jmenuješ Petr, tak budeš mluvit o Petrovi. Mám ale trochu obavy, že jako nositel stejného jména mu spíš budou dělat ostudu. Při přípravě jsem pročetl různé materiály, které pojednávají o životě apoštola Petra. Samozřejmě, že základ tvoří fakta z Božího slova, ale je spousta také historických pojednání dokumentů a také různých legend, které mluví o Petrovi. A dnes chci použít tak trochu z každého něco. Všichni už toho mnoho známe ze života apoštola Petra, už jsme to slyšeli od dětství na nedělních besídkách, na náboženství, takže to bude takové trošku opakování. Tak když to je opakování, tak mám jednu otázku nebo dvě otázky pro děti. Víte, jaké měl Petr zaměstnání? Co dělal Petr? Je to možné? Tak vy to nevíte, co dělal? No, tak řekni to. No, rybář, no vidíš, tak tu máš bonbon. A ještě druhá otázka. Jak se jmenoval bratr toho Petra, kterého přivedl k Pánu Ježíši? No, děti, ty už neodpovídej, ty už máš bonbon. No, mně se zdálo, že to je takové jednoduché, ale to není tak jednoduché. Tak dáme možnost starším? Tak vám pomůžu, děti. Jmenovalo se na O, začínalo. No tak to se... No, Ondřej, tak tu máš tež. Ale nečekal jsem, že to bude tak těžké. Takže Petr pocházel z rybářské rodiny, pocházel z Betsaidy galilejské a později žil v Kafarnaum u Genezareckého jezera. Jak jsme už mluvili, byl rybářem a spolu se svým bratrem Ondřejem, který ho přivedl k Pánu Ježíši a byl také apoštolem. I když byl Šimon, Petr byl ženatý, o jeho manželce se v evangeliích nic neříká. Je zmiňována jen jeho tchyně, kterou pak později Pán Ježíš uzdravil. Podle legendy nebo různých pověstí se jeho manželka měla jmenovat Perpetua a dcera se měla jmenovat Petronila. Takže je to ale legenda. Ta jeho manželka ho údajně doprovázela Petra při jeho službě. Podle zmínek v Biblii a podle jeho chování Petra můžeme charakterizovat ho jako člověka rozhodné, horlivé, aktivní a vznětlivé povahy, provázeného chvílkovou malomyslností a nerozhodností. Petr byl povolán k následování Krista během Ježíšovy ranné služby a později byl ustanoven apoštolem. Čteme o tom v Matouši 10.2. Pán Ježíš ho při prvním setkání přejmenoval na Petra, což je řecky, a aramejsky se tomu říká kefas, což znamená kámen nebo skála. A pak toto jméno Pán Ježíš zdůraznil po Petrově vyznání u Cezareje Filipovi, když Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A jsou známa Ježíšova slova Petrovi, a já ti říkám, ty jsi Petr, skála, a na té skále zbudují svou církev. Čteme o tom v Matouši 16.18. V evangeliích je Petr na mnoha místech uváděn jako taková vůdčí osoba na prvním místě, ale také i v dalších knihách, na dalších místech, například ve Skutcích 2.14 po seslání Ducha Svatého, čteme, vystoupil Petr spolu s 11. Ve Skutcích 5.29 čteme, Petr a apoštolové odpověděli. Už v evangeliích mluví a jedná jménem ostatních apoštolů a naopak Pán Ježíš žádá jeho službu a dává mu pokyny. Byl tedy mluvčím 12 apoštolů a formuloval nejen své vlastní, ale i jejich myšlenky a otázky. Také po Ježíšově vzkříšení a na nebe vstoupení byl vůči osobnosti v nově vznikající církve. Navrhl a také řídil například volbu apoštola Matěje za Jidáše. O letnicích byl zmocněn, aby se stal hlavním kazatelem evangelia. Čteme o tom v Skutcích 2.12. Skutky hovoří o tom, jak Petr uzdravoval, a čteme tam dokonce, že dokonce vynášeli mocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl alespoň Petrův stín, až půjde kolem. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Petr také vzkřísil i mrtvou Tabitu. Vynášel také boží soud nad Ananiášem a Safírou a později nechal pokřtít Kornelia bez obřízky. Na prvním církevním sněmu v Jeruzalémě okolo roku 50 prosadil po nemalém sporu s apoštolem Pavlem, že věřící z pohanů nemusí dodržovat obřadní předpisy podle Mojžíšova zákona, hlavně se jednalo o obřízku. Pak, když judský král Herodes Agrippa viděl, jak v celé zemi roste počet Kristových stoupenců, začal je krutě pronásledovat. Také Petr byl uvězněn a odsouzen k smrti. Ale známe ten příběh, jak Pán Bůh poslal anděla, který ho zázračně vyvedl z vězení. Čteme o tom ve Skutcích 12. kapitole. Pak Petr odešel z Jeruzaléma. Mimobiblické a starokřesťanské dokumenty uvádí Petrovo působení jak v Antiochii, v Korintu, tak v Římě. Částečně je to potvrzeno i v listech apoštola Pavla k Galackým 2.11, kde se mluví o Antiochii, že Petr se objevil v Antiochii, a také v 1. Korintským 1.12 je zmínka o tom, že Petr byl i v Korintu. Z Říma Petr napsal dva listy. Ten první list byl adresován křesťanům pohanského původu v 5 římských provinciích Malé Asie. Druhý list psal křesťanům, které chtěl ochránit před učením těch, kteří nesprávně pochopili učení Pavlovo. Tento list byl odeslán částečně jako závěť, protože Petr již očekával svůj pozemský konec. Mnozí badatelé nějak pochybují o tom, zda byl Petr pisatelem těchto dopisů, že jako nebyl tak vzdělaný, že mohl vládnout tak dobrou řečtinou, ale v prvním listu na konci píše Petr o svém spolubratru Silvánovi, kterému toto diktoval, a z toho můžeme vidět, že ten Silvánus pak ty jeho myšlenky dával na papír. Podle legend a některých starokřesťanských dokumentů je smrt apoštola Petra spojovaná s následky pronásledování křesťanů po požáru Říma okolo roku 64, ze kterého císař Nero obvinil právě křesťany, kteří byli v Římě. Tento požár trval týden a zničil 10 ze 14 městských obvodů, takže byl to dost velký požár. A tento požár údajně jako roznítil sám Nero. Bylo zahájeno široké pronásledování křesťanů, mnoho jí bylo ukřižováno na břehu Tibery. Další legenda vypráví, známe tuto legendu z knihy Quo Vadis, že věřící prosili Petra, aby se uchylil do bezpečí. Podle legendy se vydal na cestu, aby unikl pronásledování. Sotva však vyšel z brány, spatřil proti sobě kráčet Krista, zeptal se ho Quo Vadis Domine, pane, kam kráčíš? Ježíš mu odpověděl, že jde do města, aby byl ukřižován podruhé. Petr se zastyděl a vrátil se, poté byl v Římě zajat a odsouzen k smrti ukřižováním. Protože se však nepovažoval za hodna zemřít stejným způsobem jako jeho pán, požádal, aby ho ukřižovali hlavou dolů. Jeho následovníci ho v noci sněli z kříže a pochovali u zdi na Via Cornelia. O 30 let později tam třetí papež Anaklet dal postavit malou kapli. Později za vlády císaře Konstantina I. Velikého zde byla postavena bazilika svatého Petra. Tolik říká legenda o Petrovi. A ještě jedna zajímavost, kterou bych chtěl přečíst, týká se také o konci nebo o smrti Petrově. Mnohé informace o Petrovi dokreslují i potvrzují vykopávky a nálezy v Římě. V roce 1939 archeologové pod podlahou bazilíky svatého Petra objevili Petrův hrob. Je v podzemí pod hlavním oltářem bazilíky a že se skutečně jedná o Petrovy kosti, dotvrzují další objevy z roku 1956, kdy antropologická analýza prokázala, že jde o kosti muže z prvního století ve věku 60 až 70 let, které se našly zabalené v látce ze zlata a purpuru ve vyklenku obloženém mramorem s nápisem Petrus Eni, zde je Petr. Patologové složili celou kostru až na chodidla. Jejich nepřítomnost si vyložili tak, že při ukřižování hlavou dolů bylo tělo vojákem uříznuta u chodidel a tím sňato z kříže. Petr byl pohřben do hrobu na východním úpatí vatikánského pahorku. Nad pahorkem prý vznikl nejprve malý zděný památník, na jeho místě po srovnání pahorku postavil i zmíněný Konstantin Veliký po roce 320 mohutnou baziliku, posvěcenou roku 326 Silvestrem I. Tolik z legend, tolik nějakých zajímavostí o Petrovi. Jaký je Petrův odkaz do dnešní doby pro každého z nás, pro věřící v současnosti? Mně se staly vážnými takové dvě věci. Apoštol Petr byl obyčejný člověk bez nějakého velkého vzdělání, možná měl menší vzdělání než většina z nás, ale protože svěřil Panu Ježíši svůj život, spolehal na něho, miloval ho, Pan si jej použil pro své dílo a patřil mezi největší velikány víry v dějinách církve. To druhé, Petrova postava má v sobě něco obecně lidského. I přes všechna selhání, o kterých čteme, se dovedl s Boží pomocí vždy vrátit na úzkou cestu následování Pána Ježíše. Neubranil se strachu a pochybnostem. Přesto měl svého mistra skutečně rád. Jeho příklad je nám varováním, ale také i nadějí. Varuje nás před tím, abychom si nebyli moc jistí sami sebou, protože v pokušeních a zkouškách bez pomoci Pána Ježíše neobstojíme. Pokud však přece selžeme, máme naději v odpuštění a šanci nového začátku, jestliže Pánu Ježíši vyznáme svůj hřích. Kéž bychom se této naděje dokázali takto chopit jako apoštol Petr. Děkuji.
Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że na początek przekażę pozdrowienia od naszych braci i sióstr z Bystrzycy. Powoli się też będą zbierać na godzinę biblijną. Rozpoczynamy pierwszym rozdziałem listu Piotra, a hasłem tego urywku jest nasze zbawienie jest Bożym dziełem. Nasze spasenie jest Bożym dilem. Każdy z nas wierzących, ja, ty i wy, my wszyscy, nosimy my się w sobie pytanie, jak dostąpić zbawienia. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych, a może jedyne pytanie w ogóle naszego życia, życia chrześcijan. Tym się różnimy od wszystkich innych istot żyjących, że ciągle czegoś szukamy, ciągle o coś pytamy. Jesteśmy istotami szukającymi, pytającymi. Dlaczego? Dlatego, że wnosimy w sobie pragnienie po życiu, po szczęściu. Chcemy być szczęśliwi. Chcemy być pełnią życia. A tymczasem to nasze życie ciągle jest jakby zagrożone, ciągle nam czegoś brak i dlatego ciągle coś szukamy. W tych różnych, rozlicznych, codziennych kłopotach, w tych różnych sytuacjach możemy sami sobie niekiedy wybawić od jakiegoś braku, od jakiegoś zła przy pomocy naszych zdolności, przy pomocy naszego własnego wysiłku, przy pomocy naszych środków. Ale stajemy prędzej czy później w obliczu pytania nie o zbawienie jakieś cząstkowe, chwilowe, ale o zbawienie pełne, ostateczne. I pytamy, co to znaczy być ostatecznie zbawiony? Chodzi w końcu zawsze o to, aby być wybawionym od poczucia jakiegoś bezsensu naszego życia albo w ogóle braku sensu życia. Życie, które jest pozbawione sensu, kończy się śmiercią, a śmierć czyni to życie bezsensowe. Zbawić człowieka oznacza więc ostatecznie wybawić go od śmierci. Zbawienie znaczy więc tyle, co życie wieczne, życie pełne, życie niezagrożone śmiercią. A wszystko to prowadzi do takiego życia, nadaje naszemu życiu sens, natomiast wszystko, co staje na drodze do takiego życia, jest przeszkodą i to wszystko pozbawia nas sensu życia. Otóż z takiego pojęcia zbawienia w znaczeniu jakimś pełnym, jakimś ostatecznym wynika, że zbawić człowieka może tylko Bóg, bo tylko Bóg jest źródłem życia. Człowiek nie ma w sobie źródła życia. Człowiek zawdzięcza swoje życie Bogu. Człowiek żyje dzięki Bogu i dlatego Bóg może wybawić człowieka od śmierci, a dać mu życie po śmierci, dać mu życie wieczne, czyli zbawienie. Nieszczęściem natomiast człowieka jest to, że oddziela go od Boga, od tego źródła życia, to jest grzech. Jak już wspomniałem, tylko Bóg jest tym, który może człowieka zbawić. Jest prawdziwym i ostatecznym znaczeniu tego słowa, bo tylko On może wybawić człowieka od grzechu i śmierci, dlatego tylko On może nam dać poczucie sensu wszystkich wydarzeń oraz pełnią życia, radości i szczęścia. Bóg rzeczywiście zbawia człowieka, świadczy właśnie o tym Biblia. I apostoł Piotr, pisząc ten list, właśnie początek tego listu kieruje w tym kierunku. Pierwszy werset czytamy, że Piotr pisze do wybranych przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bytynii. List pisany przez apostoła Piotra kierowany był do wielu wspólnot w Azji Mniejszej. A pewnie, jakbyśmy tu słyszeli, nie samą, może ten list pisał, może to pisał któryś z jego uczniów, który miał przekazać tej wspólnocie to przesłanie, które miało na celu wewnętrzne umocnienie wyznawców Chrystusa. Ten autorytet, jakśmy o nim słyszeli, miał tu bardzo duże znaczenie. Znamienne są słowa dotyczące wybranych i przybyszów wśród rozproszenia. Wybrani są chrześcijanie, zapewne w większości pochodzących już ze środowisk pogańskich. Przybysze wśród rozproszenia mogą nawiązać do tych, którzy włączyli się do wspólnot będących wcześniej złożonych z chrześcijan pochodzących ze Żydów. Teraz zaś wyczuwa się, że ci nowi zaczynają dominować i stają się większością po pierwszej etapie ewangelizacji. Wspólnoty zaczynają się zmieniać, jak w swoim składzie społecznym, tak i narodowościowym. W drugim wierszu powiada, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokrzepieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Opis uświęcenia uczniów Chrystusa należących do wspólnot w prowincji Małej Azji jest bardzo ciekawy. Otóż okazuje się, że według autora, że powołanie ich odbyło się w zgodzie z planem Bożym względem nich. Wszystko zatem, co dzieje się z chrześcijanami, jest realizacją Bożego planu, planu zbawienia. Oczywiście, człowiek może się na to nie zgodzić i pójść inną drogą. Ale jeżeli ją przyjmie, dalej dzieje się to, co czyni go narzędziem Bożej łaski. Dostępuje uświęcenia w Duchu Świętym. Obdarowani darami Ducha Świętego stawali się wewnętrznie gotowi do największych poświęceń, męczeństwa, cierpienia dla wiary. Jednocześnie pokorni w swej służbie doświadczali tego, co uczeń Chrystusa mógł znieść dla swego Zbawiciela w ich cierpieniu i śmierci za wiarę. Piękne określenie w tym wierszu jest pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, czyli im naznaczonymi w gotowości do miłości Boga i ludzi. Tacy ludzie otrzymują łaskę Bożą i wewnętrzny pokój, który przyczynia się do ich radości w przeżywaniu wspólnoty z Bogiem i między sobą. W święta mieliśmy możliwość wysłuchać świadectwa na temat prześladowanych dzisiejszych chrześcijan, a właśnie ta myśl, że Chrystus za mnie zmarł, jest tą siłą dla wielu ludzi, którzy w dzisiejszym czasie umierają właśnie dla Niego. A słowa listu są więc pragnieniem życia świadków Jezusa, określającym też, jakie głębokie dobra duchowe stają się udziałem człowieka wierzącego, gdy całym sobą opowiada się za Chrystusem. W trzecim wierszu czytamy: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie zmartwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zrodziło wierzących do nadziei zbawienia. Wszystko to stało się zgodnie z Bożym planem, który w swojej istocie polegał na miłosiernym pochyleniu się Stwórcy nad wszelkim stworzeniem, które pragnie żywej nadziei odkupienia i zbawienia. A radość chrześcijanina polega na uwielbieniu Boga, który obdarzył nas tak wielkim darem. A wyraża ona się w tym określeniu: niech będzie błogosławiony Bóg. To miał i ma być celem naszego życia. Uwielbić Boga. A przecież to Bóg obdarza błogosławieństwem i łaską. Ale ludzie, to ludzkie pragnienie wdzięczności za dobro doznane pragnie oddzięczyć się tym samym. Ten dialog miłości jednoczy z nierozerwalną wspólnotą Boga i ludzi. A tym, który pośredniczy w tej więzi miłości, jest właśnie Jezus Chrystus, Boży Syn. Otrzymał tą misję odkupienia, doznał cierpienia śmierci w tej ludzkiej naturze. Nauka z punktu widzenia katolickiego jest w tym wypadku błędna. Dlatego, że Pismo Święte jasno zaświadcza, że zbawienie jest wyłącznie dziełem łaski Bożej. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Chrystus. Dlatego nie możemy sobie wyobrazić zbawienia jako wysiłku współdziałania Boga i człowieka, którym każdy co znosi do zbawienia. Oczywiście Bóg działa przez człowieka, ale łaska Boża przenika jak gdyby od wewnątrz w człowieka, porusza jego wolę, tak że człowiek działa, współdziała w sposób wolny. Ale musi mieć tym świadomość, że do tego współdziałania jest dziełem łaski, a ta jego wolność jest również dziełem łaski i Ducha Świętego. A to może wypływać jedynie z głębokiego doświadczenia wiary, przenikniętego właśnie światłem łaski płynącym od Jezusa Chrystusa. Innej możliwości tu nie ma. Tu jest prawda odkupienia i zbawienia człowieka. W czwartym wierszu czytamy: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Mówi tu o dziedzictwie. Nieprzemijające, wieczne. To dar. Dokonało się to przez zesłania na ziemię drugiej osoby Bożej, jednorodzonego Syna Bożego. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze, że gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. Ale jak mówi apostoł Jan w tym najpiękniejszym wersecie, który znamy, Ewangelii Jana 3,16: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten Syn Boży, stawszy się człowiekiem, dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, przyjął właśnie to imię Jezus, które oznacza Bóg zbawia. On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały to obficie. On przyniósł ludziom odpuszczenie grzechów i żywot wieczny. On przyszedł właśnie rozwiązać wszystkie problemy, które dręczą często i nas, a on woła: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Albo: jeśli kto jest spragniony i wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto do mnie przychodzi, Jezus powiada, nie będzie łak. Czyli Jezus jest jedynym Zbawiciel świata. Dar tajemnicy miałby mobilizować człowieka wierzącego do pójścia drogą, której celem jest właśnie obiecane dziedzictwo. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w ostatecznym czasie. Drodzy bracia i siostry, kto trwa przy Bogu w wierze, otoczonym jest Bożą opieką, która strzeże go, aby osiągnąć zbawienie. Autor zwraca się do tych, którzy są do tego przeznaczeni dla mocy swojej decyzji bycia we wspólnocie. Pełnia tej prawdy zostanie objawiona w ostatecznym czasie, gdy człowiek spotka się z Bogiem, gdy stanie wobec ostatecznej prawdy o swoim losie. Teraz jest ufność w moc opieki, która ogarnia nas w każdej chwili istnienia, w każdym momencie naszej drogi. Ta opieka objawia się każdego dnia, choć często nie jest bezpośrednio widziana. Jednak znaki Bożej opatrzności człowiek, ten, który się zanurza w wierze, odczuwa niemal na każdym kroku. Drogowskazy mogą być różne momenty, gdy spotyka się z Chrystusem w różnoraki sposób, czy przez sakrament, czy przez modlitwę, czy przez ludzi, których Bóg stawia nam na drodze. Czasami jest to ktoś bliski, czasami ktoś wyjątkowy, ale zawsze są to spotkania, gdzie Pan chce nam wskazać właściwą drogę. I my chcemy stanąć chyba zawsze z naszymi problemami przed Chrystusem, tym żywym naszym Zbawicielem i Panem. Wiemy, że tylko w Nim jest zbawienie i dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu, który został dany, aby to dzieło zbawienia dokonać wśród nas. Dlatego zapraszajmy Go, czy bezpośrednio, osobiście, żeby wszedł w nasze życie i stał się naszym, moim Zbawicielem, tym, który posila. Tego wam ze serca życzę. Amen.
Dostala jsem za úkol se připojit k těm veršům 3. až 5. A to, co mě oslovilo z toho textu, je tak vděkovat Bohu za to, že máme novou naději. a skrze Ježíše Krista. A tak když máme novou naději, znamená to, že jsme měli i starou naději. A apoštol Petr píše dopis, tento dopis křesťanům, kteří trpěli, kteří procházeli zkouškami, kteří se určitě i modlili za to, aby je Bůh ochránil, převedl, zastavil to pronásledování. A najednou oni sami ve svém životě prožívají, že ne vždycky se dějí zázraky. A ne vždycky nás Bůh ochrání tak, že nebudeme procházet utrpením. A oni najednou prožili i to, že křesťané jde to cestou utrpení. A zázraky se často nedějí a prožívají to, jako by nebe mlčelo. A Petr je chce povzbudit a říká, máte novou naději. A já si myslím, že my lidé potřebujeme ve svém životě naději. No kdybychom ji neměli, bylo by to těžké. A často si říkáme, naděje umírá poslední. Ale jaká je to naděje? V koho je to naděje? V člověka, že zasáhne? Alebo že my to uděláme? Často přicházíme za člověkem a říkáme mu, ty jsi moje poslední naděje, jdu za tebou a prosím tě, pomoz mi. A Petr říká, tady je naděje. Naděje v Kristu. Je to nová naděje. Naděje ve věčný život, jak už jsme tady slyšeli. Naděje, která pochází ve vzkříseném Kristu. A když to psal Petr, tak sám Petr věděl, jaká je to naděje. Vždyť sám Petr viděl Krista ukřižovaného. A věděl, jak když Krista zatýkali, když ho ukřižovali, jak to je, když člověku ta naděje uhasína, umírá. A viděl to, jak tato naděje je vzkřísena. Když sám Petr se setkal se vzkříšeným pánem. Když sám Petr prožil to, že ty jeho naděje, které vkládal do Krista, které možná, jak uviděl ho na kříži, i umírali, jak všechny ty naděje byly vzkříšeny tím, že Kristus vstal z mrtvých. A tak Petr před nás klade tu novou naději. Naději, která se netýká nás, netýká se věcí, které nás někdy i zklamou, protože máme naděje, a mnohé naděje zklamou. Někdy si říkáme, máme naději a budu mít děti a někdy člověk nemá děti. Mám naději a vdám se a někdy se člověk nevdá. Mám naději a najdu zaměstnání a někdy člověk nenachází to zaměstnání. Jsou různé naděje, které nás v tomto životě mohou zklamat. Ale Petr říká, váš život má novou naději. A ta nová naděje je v Kristu. A pak nám ukazuje Petr to dědictví. A už tady bylo o tom dědictví řečeno mnoho. Ale Petr říká o tomto dědictví čtyři věci, které máme. Máme novou naději v Kristu a je před nás postavené a položené dědictví. A toto dědictví je neporušené. To je první věc tohoto dědictví. Už jste si někdy koupili nové věci? Všichni určitě ano. A jak dobře víme, že i ty nejdrahší nové věci podléhají porušitelnosti, někdy korozují, někdy se pokazí a pak se stávají z těch nových věcí, se stávají staré věci. Ale Petr říká, máte dědictví a toto dědictví je neporušené a nikdy nebude korozovat a nikdy nestratí na té své hodnotě. A pak Petr říká, toto dědictví je neposkvrněné. A my víme, jak hřích dokáže věci narušit, pokazit. Ale Petr říká, v nebi máte dědictví, které je ještě neposkvrněné, nepodléhá hříchu. A třetí věc o tomto dědictví je nevadnoucí. Je pořád v plném květu a znamená to, že toto dědictví nepodléhá času. A to poslední, co o tomto dědictví říká, toto dědictví je chráněné pro vás v nebesích. Tam je uložené. A asi před 2 lety se objevila zpráva o jednom člověku, který na počítačové burze tak rychle zbohatl. Nakoupil levně a pak to draze prodal a byl z něho boháč. A měl uložené peníze a přístup k těmto penězům byl uložený na počítačovém kódu na harddisku. A on si ten počítačový kód uložil na starý harddisk z 90. let, vložil ho do šuplíku a po nějaké době uklízel. A když uklízel, tak pořádně a ten hard disk s tím kódem vyhodil na smetiště. A po 3 dnech si vlastně uvědomil, co udělal. A tak se začal prohrabávat v tom velkém smetišti, kde se skladovaly ty odpadky. A objevila se zpráva o něm. Zpráva, jak hledal svůj velký majetek na nějakém smetišti, beznadějně bloudil a hledal a nenašel. To jeho dědictví bylo špatně uloženo na špatném místě. Ale to dědictví, které máme v Kristu, je uloženo v nebesích. Je ochráněno. Nikdo nemůže se ztratit. Nikdo nám ho nemůže vzít. A z tohoto dědictví nemůžeme být vyloučeni, tak jak se to děje s dědictvím tady na zemi. A toto dědictví je pro nás ochráněno, odloženo. A mně se líbil ten závěr toho 5. verše, protože on říká, Kristus vás k tomuto dědictví dovede. A napsal to Petr, který dobře věděl, co znamená toto slovo. Protože, víte, Petr slyšel to, jak mu Ježíš řekl. Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A Petr sám věděl, jak 1 z 12 Jidáš najednou byl vyloučen z toho dědictví. Věděl, jak rychle se to může stát. A věděl i o tom, jak jemu se to mohlo rychle stát, že by byl z toho dědictví vyloučený. A možno si tak uvědomoval, díky té boží milosti mohu stát na tom místě jako svědek. A mohu vejít do cíle a mohu dosáhnout to dědictví. A tak ten závěr toho 5. verše pro nás velkým povzbuzením. Kristus to způsobí. Díky jeho milosti. On vás dovede až do cíle. Tak díky boží milosti můžeme vejít do cíle. Do cíle, kde pro nás čeká to nehynoucí, nevadnoucí, nepodléhající zkaze dědictví uložené v nebesích. Kéž to prožije každý z nás pravost těchto slov. Amen.
Přicházíme před tvoji tvář, klaníme se před trůnem slávy. Ty slova života máš, kam bychom šli pro dobré zprávy. Přicházíme sklonit svou tvář, vzdát chválu do chrámu tvého. Ty slova života máš, vyvádíš nás ze všeho zlého. Ty jsi okryt náš, náruč tvé je skrýš, lid, co jménem znáš, ty neopustíš. Ať je dnem i tmo, zpívá tvůj pro slavu tvou, ať zní. Jen ty jsi náš král. Přicházíme před tvoji tvář, skryt se hloub do stínu tvých křídel. Ty slova života máš, nádherný je smět být tvůj přítel. Přicházíme sklonit svou tvář, vyznát ucu skále své spásy. Ty slova života máš, my jsme tvůj lid a ty náš král jsi. Ty jsi ukryt náš, náruč tvé je skrýš, lid, co jménem znáš, ty neopustíš. Ať je dnem i tmou, let s ním. Ty se okradnáš, náruč tvá je skryš, lid, co jménem znáš, ty neopustíš. Ať je dnem i tmou, zpívá tvůj lid dál, ať pro slávu tvou, ať sní. Jen ty jsi náš král. Otče můj, dnešní den do tvých rukou vkládám, jen Duchem Svatým veď mě sám zdočekávám. Pane, ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně stát. Milost tvá buď silou mou, sobě žádám. Můj Pán je se mnou, odpustil můj hřích. Můj Pán je se mnou, dal mi své spasení. Můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé. Má moc mne zachovat pro království své. Otče můj, dnešní den do tvých rukou vkládám, jen Duchem Svatým veď mě sám zde očekávám. Pane, ty máš moc mi dát, abych zůstal pevně stát. Milost tvá buď silou mou, sobě žádám. Můj Pán je se mnou, odpustil můj hřích. Můj Pán je se mnou, dal mi své spasení. Můj Pán je se mnou, dobře zná starosti mé. Má moc mne zachovat pro království své. Pro království své. Přijatěla mám, co potěša mě, kdy o jeho rámě oprem se. V ním naděje mám, uleťal strach, on najbliżej je. Zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg. Królów Król, z nami Bóg. Jezus, potěša mě, kdy o jeho rámě oprem se. V ním naděje mám, uleťal strach, on najbliżej jest, zawsze troszczy się.
Právě dnes je rok, co Pán života a smrti odvolal z našeho středu, našeho milého blahé paměti bratra Rudka Kociana. Chodil tu mezi námi skoro každou neděli se svou manželkou, měli jsme ho rádi, jeho místo je teď prázdné. Chtěl bych přečíst takové slovo útěchy pro sestru Kocianovu, ale i pro každého z nás, které Pán Bůh mluví pro národ izraelský, ale to platí každému z nás. Z Izajáše 40. kapitoly, 10. verš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomoci ti budu tě podpírat pravici své spravedlnosti. Prosím, abychom nyní povstali a bude chvilka ticha a pak prosím o takovou děkovnou modlitbu za život bratra Rudka, bratra Otka Chlebka. Dziękuję.
Chtěl bych ještě na připomenutí přečíst šestý verš toho přečteného textu na počátku, co jsme četli. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. Moje manželka mi tam párkrát šeptala do ucha, až to odlehčím a zkrátím na 3 věty. Tak asi už bych mohl skončit. Ale Samuel mi vždycky říká, dědo, řekni mi jako historku z mládí. Jako. Tak vám něco řeknu, já jsem byl zkoušen. Já jsem měl řidičský průkaz na pionýrka v 15 letech, ale nikdy jsem s pionýrkem nejezdil.
Když měl jsem ty zkoušky, tak jsme jenom jeli, nastartovali pionerek, zajeli 50 metrů, tam otočili zpátky neutrál, odevzdali a zase jiný. A za 3 roky jsem dělal potom rozšíření řidičský průkaz na motorku. A tam už byly jízdy normálně po silničním provozu. A ten pán, co mě učil jezdit, on říká, tak ty už máš řidičský průkaz, jo, na pionérka. No tak to je fajné, tak to už pojedeme lehce. A tak jsme jeli po Třinci, že? A on říkal rovně. A já jsem jel rovně a on mě to zastavil, bo on měl brzdu na zadku a říká, člověče, kde jedeš? Ty jsi jel do zákazu vjezdu. Jo, aha, dobře. Jedeme dále a říká, odboč vlevo. Já jsem odbočil vlevo a on zase mě zastavil. Ty neznáš vůbec značky, tam je zákaz odbočování vlevo. A tak jsem zase jel chvilku a on mi říká, a teď zastav. A já jsem zastavil a on říká, kde stojíš? Tady stojíš na autobusové zastávce a na ty se nesmí stát. A tak jsem si říkal, no já jezdím tak, jak vy chcete. A on říká, máš jezdit podle dopravních předpisů a já jsem tě teď testoval, jak to ovládáš. A ty to vůbec neumíš. To byla taková historka na odlehčení. Ale vraťme se k tomu tématu. Mám mluvit téma potřeba zkušenosti na cestě víry. A je to opravdu tak, že Pán Bůh nás testuje a zkouší, jestli ta naše víra je opravdová a ryzí. A můžeme to vidět na příkladu právě tom prvních křesťanů v tom prvním století. Já už tady bylo říkané. Tam ti křesťané byli biti, kamenováni, věznění, popravováni. Ani apoštolové neunikli, jak už bylo řečeno, Petr byl uvězněn, několikrát bičován. A je důležité si uvědomit, že i my dnes, křesťané v dnešní době, musíme počítat s posměchem, s odmítavým postojem a pronásledováním. Což se již děje, ale někde daleko od nás. Mnoho křesťanů žije dnes na světě pod vládami daleko represivnějšími, než právě to byla ta římská říše z dob apoštola Petra. Kdybychom vzpomenuli dnesní situace v Syrii a v Iráku, nebo v Severní Koreji, nebo v Africe, Nigerii a podobně. A protože my žijeme tak v úvozkách klidu, někdy si myslíme, že nás se to netýká a že prostě nás to nějakým způsobem pomine. A starost o náš každodenní život nám jakoby nedovoluje si připustit, že i nám může jít o život a že i my můžeme být Bohem zkoušení, zdali je naše víra pravdivá. Když si uvědomím, co všechno máme v plánu, ještě dneska na pěvecký sbor, potom na noční směnu, ráno, když přijdu, odvezu vnuky do školy a do školky nezapomenu lyže, bo sám uvedu na lyžák, potom se trochu vyspím, potom jdeme do obchodu, potom je bratersky a potom zase na noc a tak pořád dookola a všichni to máme stejné, nebo to máte jiné. Máme toho hafe všechno a teď máme počítat, že může přijít něco zlé. A přitom vůbec nemáme na mysli, že by měla přijít nějaké katastrofy. Nebo boží trest za něco, co jsme udělali špatně. A nebo že nevěřící tohoto světa náš budou sami zkoušet. Předvčerem se na mojím pracovním stole objevilo takový plakát, jsem díval, přijdu z provozu, od pece, dívám se, co to tady je? A dívám se, nějaký okultistický kalendář. A jsem už věděl, co by. A říká, kdo potřebujete to ještě, když jste to dali? Tak jsem vzal, roztrhl a vyhodil. Oni mě tak zkoušeli, ti mladší moji spolupce, bo mě znají perfektně, co s tím kalendářem udělám. Ale to je jenom takové to. Ale počítejme s tím, že nás Pán Bůh může zkoušet. A vůbec se nemáme jako kvůli toho nějak starat nebo strachovat, ale naopak, Boží slovo říká, proto se radujte. Radovat se ze zkoušek. Samuel, když je do školy a říká, tak co Samuel, co dneska tě čeká? On právě písemka, teď se tváří tak jako sklesle a to, že bude zkoušen. Tak to je i s námi. Nikdo nechce, abychom byli zkoušeni. Není to nic příjemného. Ale apostol Petr říká, radujte se z toho. Proč byli ti první křesťané v tom čase Petra za čase Říma pronásledovaní? Protože odmítali uctívat císaře jako boha a tím si vysloužili pověst ateistů a zradců. Protože odmítali se účastnit bohoslužbe v pohanských chrámech, takže tyto vinostné podniky začaly upadat všude tam, kde se ujalo křesťanství. Prostě ti, kdo to provozovali, najednou jim ubili lidé a samozřejmě i peníze. Dále, že nepodporovali římskou dobyvačnou moc a proto odmítali se účastnit válečných výprav. A také proto, že veřejně ukazovali a odmítali na mravní zvrhlost této doby. Myslíte si, že my žijeme v nějaké úplně jiné době? Některé ty aspekty je podobné. Jenom když si nejsou tady pohanské chrámy, ale jsou tady chrámy sportu. A tak dále, a tak dále. Ptáme se, proč takové zkoušky Bůh dopouští. Ten sedmý verš říká dále, že i pomývé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra je ale mnohem vzácnější a když se ukáže její ryzost, bude vám to také ke chvále, cti a slavě v den zjevení Ježíše Krista. Já jsem hutník už od svých 15 let a vím, co to je čistit kov. Vím, jak se taví železo, jak se šlechtí ocel, že se z toho dává pryč struska a všechny ty nečistoty, aby prostě tento ocel, to železo bylo kvalitní, čisté, aby se nelomilo, aby se dobře valcovalo, aby vydrželo, aby bylo houževnaté, to a to. A Pán Bůh chce to, aby ta naše víra podobně byla čistá, pevná, tvořivá, prostě, aby s námi, co má v plánu, mohl zamýšlet ty svoje plány, Pán Bůh, na této zemi. A proto on chce, aby ta naše víra na té cestě života byla čistá a proto přicházejí ty zkoušky. Tak i ty zkoušky, boje a pronásledování čistí a zakalují naši víru. Jen takoví jsme použitelní pro Boha. Proto i dnes mluvíme o Janu Husovi, o Komenském, o Třanovském, o Bonhoferovi, o pastorovi Santarusovi a nespočet dalších. Jejich víra se pročišťovala ve zkouškách, obstali a jsou příkladem víry dalším generacím. Stůjme proto i my pevně, modleme se, aby platila slova Bible. Zvítězili vaše víra v těch zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten den poslední. Amen.
Povstaneme do modlitby.